Nahiya na rin ako. Ay, napakasarap sa pakiramdam. Wala na ako sa kulungan. Woo! Ay, para akong isang ibong nakawala sa hawla. Ganito pala yung pakiramdam ng isang nakalaya. Grabe. Hindi ko maipaliwanag. Napakasaya ko. Nakalaya na ako. Woo! Nakalaya na ako!
Kain. Sana sinabi mong busog ka pala para hindi na ako umorder ng marami.
Ay, nalulungkot lang kasi ako, Christine.
Ha? Huh? Bakit naman?
Eh kasi, uuwi ka na ng Pinas at di ka na babalik dito sa Japan. Napakaraming Pinoy ang gustong makapagtrabaho dito sa Japan. Ikaw naman, iiwan mo ng pagtuturo dito.
Ay, alam mo kasi, napag-isip-isip ko na mas gusto kong magturo sa sarili nating bansa.
Ang totoo.
Yun nga yung totoo.
Eh baka naman yung kapenpal mo ang dahilan kaya dun ka na mananatili sa Pinas.
Ay.
Sabi mo, nakalaya na siya.
Eh, isa na rin siya sa mga dahilan ng pag-uwi ko. Alam mo kasi, sabik na rin akong makita siya sa personal eh.
Ay. Of all your suitors, bakit sa kanya ka pa na-fall? Bakit sa kanya pa na bukod sa dating inmate, eh hindi mo pa nakikita at kilalang lubos? Ang cheap mo, ha?
Hoy, grabe ka.
Dapat eh nag-boyfriend ka na lang ng ka-level mo.
Ay.
Kilala mong lubos at pwede mong ipagmalaki sa pamilya mo at sa ibang tao. Wala kang ka-taste-taste. Nakakaloka ka.
Ay, nako. Sige, nalaitin mo pa ako. Naturingan kitang kaibigan pero imbis na suportahan mo ko, puro lait lang inaririnig ko sa'yo eh.
Sa totoo lang ako, no? Kaibigan kita. Kaya ang gusto ko ay best na lalaki para sa'yo.
Love is blind nga, diba?
Hmm?
Kaya kahit sino pa siya at kahit hindi ko pa siya nakikita, alam kong mahal ko na rin siya.
Ay, ewan ko sa'yo.
Ay, naku, kumain ka na nga nang makauwi na tayo.
Bakit, Jen?
Kuya Yuno.
Akala ko ba pag-aaral ang ginagawa mo habang nasa loob ako, ha? Ba't ito ang bubungad sa akin? Ba't ka agad nagpabuntis? Bakit ka agad nag-asawa?
Eh, kuya, akala ko kasi kapag nag-asawa na ako, makakaahon na ako kahit papano sa kahirapan.
Ay, nako.
Kuya, pagod na ako sa paghihirap. Kaya inakala ko, yung lalaking pinagkatiwalaan ko ang makakatulong sa akin para kahit papano makatikim naman ako ng masarap na buhay. Pero nagkamali ako. Dahil pagkatapos kong ibigay sa kanya ang sarili ko, naglaho na lang siya na parang wala.
Sino ba yung lalaking yun, ha? Sabihin mo sa akin! Pagbabayaran niyang ginawa niya sa'yo! Wala akong pakialam kung bumalik ako sa kulungan. Mabigyan ko lang ng katarungan yung pangloloko niya sa'yo.
Kuya, kasalanan ko to. Nandito na to. Pangangatawanan ko na lang tong malaking katangahan ko.
Ay, naku, Jen.
Ngayon, nandito ka na sa labas. Sarili mo muna ang isipin mo, kuya. Saka mo na kami alalahanin at problemahin. Lubos mo munang itayo ang sarili mo.
Tayo-tayo na lang ang magkakapamilya dito, Jen. Wala na si inay. Wala na rin si itay. Kahit anong mangyari, hindi ko kayo pababayaan.
Kuya.
Ngayong nasa labas na ako, sisiguraduhin kong laging nasa tabi niyo ako. Lalo na kung kailangan niyo ng karamay.
Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Christine, na hindi ka na babalik sa Japan?
Hindi na po, Papa.
Hey, sayang naman ang trabaho mo doon.
Oo nga, Christine. Di hamak na mas malaki ang sweldo mo sa Japan kumpara dito sa Pilipinas.
Anak, maiba ako. Malapit na pala ang birthday mo.
Opo, Papa.
Eh, malapit ka na mag-30. Kailan ba mag-aasawa?
Asawa agad? Eh, wala pa nga tong nobyo eh. Wala bang naniligaw sa'yo, Christine? Ay, may iwan ka na sa biyahe. Sa'yo na lang kami walang apo.
Hayaan niyo po, Mama. Papa, malapit niyo na siyang makilala.
Ha? Anong ibig mong sabihin? May boyfriend ka na?
Sa Japan mo ba siya nakilala, ha? Anong trabaho?
Basta, makikilala niyo rin siya sa tamang oras. Ay, paano ko ba sasabihin sa kanila yung totoong pagkataon ni Yuno?
Ay. Oh, bakit titig na titig ka sa mukha ko, Christine?
Hindi kasi ako makapaniwala eh. Na after 2 years nating pagsusulatan, eto tayo ngayon, dito sa isang restaurant, magkaharap, at nangangapa ng mga sasabihin sa isa't isa.
Oo nga eh. Sa sulat, ang dami-dami kong nasasabi at naikukwento sa'yo. Pero ngayong magkasama na tayo, halos walang salit ang lumalabas sa bibig ko.
Ako nga rin eh. Halos wala akong masabi. Eh, siguro dahil first time nating magkita.
Oo nga pala. Alam mo, mas maganda ka pala sa personal kaysa sa mga pictures na ipinadala mo sa akin.
Salamat. Alam mo, guwapo ka pala.
Nako.
Ano nga pala yung pinagkakaabalahan mo ngayon?
Naghahanap na rin ako ng trabahong mapapasukan. Eh, plano ko kasing maging working student at para makatulong din sa mga kapatid ko.
You know.
Oh, bakit?
May tanong ako. Mahal mo ba talaga ako?
Christine, oo naman, mahal na mahal kita. Ikaw nga ang dahilan kung bakit naging magaan ang buhay ko sa loob ng kulungan eh. Isa ka sa mga inspirasyon ko para ayusin ang lubusan ng buhay ko.
Mahal din kita, Yuno. Wala akong pakialam kung ano pang nakaraan mo.
Salamat, ha. Salamat sa pagtanggap mo sa pagkatao ko. Hayaan mo. Gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat para sa'yo.
Eh, kung ganun, handa ka na bang harapin yung mga magulang ko?
Ha? Teka, anong ibig mong sabihin?
Eh kasi, gusto ka nilang makilala.
Ano?
Pero, wala pa silang nalalaman tungkol sa pagkatao mo. Aaminin ko, nakakaramdam talaga ako ng takot sa magiging reaksyon nila kapag ipinagtapat natin sa kanila yung tungkol sa'yo.
Ganun ba? Ako rin eh. Bigla tuloy akong kinabahan. Pero, dahil mahal kita, oo, haharapin ko sila. Magpapakilala ako sa mga magulang mo. Papatunayan kung seryoso ako sa intensyon ko sa'yo. Ay, ano kayang mga itatanong sa akin ng mga magulang ni Christine? Siguro, itatanong nila kung anong natapos ko. Kung ano ang trabaho ko. Ay, mukhang mapapasubo ko nito sa pag-aharap namin, ha. Ay. Oh, Jen, ba't ngayon ka lang?
Ah, kuya, andito ka na pala sa bahay.
Ay, ito, may dala pala akong pagkain. Nagapunan ka na ba?
Oo, kuya Yuno. Eh, pinakain ako ni Aling Julia sa bahay nila. Eh, naglabada kasi ako sa kanila eh.
Naglalabada ka na?
Oo. Kailangan kong magtrabaho para dito sa ipinagbubuntis ko. Ikaw, nakahanap ka na ba ng trabaho?
Ah, oo, janitor ako sa City Hall.
Talaga?
Oo, pasalamat nga ako eh. Hindi ako na-discriminate. Binigyan nila ako ng chance na makapagtrabaho. Ayun, janitor nga lang.
Okay lang yung janitor, kuya. Mahalaga. Marangal ang trabaho.
Tama.
Oh, bagong polo yung hawak mo ah.
Ah, oo. Bigay ito ng girlfriend ko na dati kong kapenpal. Binilhan niya ako ng matinong damit kasi ipapakilala niya na daw ako sa mga magulang niya bilang kanyang kasintahan.
Talaga? Wow! Good luck sa'yo, kuya! E teka, handa ka na ba?
Yun nga eh. Kinakabahan talaga ako. Paano kung hindi nila ako magustuhan para sa anak nila?
Kuya, kung malinis talaga ang intensyon mo para sa anak nila, wala kang dapat ikatakot. Ipaglaban mo ang pag-ibig mo para sa kanya. Tanggapin ka man nila o hindi.
Anong sinabi mo?
Ma.
Bagong laya ka lang sa kulungan?
Mama.
Opo.
Bakit wala kang sinabi sa amin, Christine?
Pa.
Bakit wala kang sinabi na sa palahin na kulong? Anong klase kang babae? Sinagot mo ang lalaking ito sa pamamagitan ng sulat? Naging kayo na dito mo lang sa Pilipinas unang nakita?
Pa. Wala naman ho ako nakikitang masama sa ginawa ko.
Huwag na nating pahabain ang pag-uusap natin to.
Tama! Walang saysay ang tagpong ito.
Pa!
Teka po. Ano pong ibig niyong sabihin?
Tapusin mo na ang pakikipagrelasyon at pakikipagkita sa anak namin.
Mama!
Pero, nagmamahalan po kami ng anak niyo.
Kapal ng mukha mo! isang maisang anak namin. Na ikaw, bukod sa wala kang tinapos, galing ka pa ng kulungan. Saan ka kumuha ng kapal ng mukha, ha? Hindi ka na nahiyang umarap sa amin at magpakilala.
Sa palagay mo ba? Ganun lang kadali para sa amin na tanggapin ka bilang mapapangasawa ni Christine? Umalis ka na! Alas!
Mama! Pa! Huwag niyo naman hong ipagtabuyan si Yuno.
Ano?
Tao siyang humarap sa inyo. Sana tao niya rin siyang ituring.
Christine, mamamahay namin ito. Kaya may karapatan kaming palayasin ang lalaking yan.
Pero, mahal na mahal ko po ang anak niyo. Malinis po ang intention ko
wala,
sa kanya.
Wala, pero! Lumayas ka ngayon sa pamamahay namin! Hindi ikaw ang lalaking karapat dapat sa aming anak. At binabalaan kita! Huwag na huwag kang magpapakita sa anak ko. Dahil hindi ako magdadalawang isip na tagain niyang pagbumukha mo!
Pa!
Layas! Ayaw mong manes! Magkitay ka rito! Makikita mo ang hinahanap mo!
Yuno! Yuno, umalis ka na muna! Bilis! Baka kung anong magawa ni Papa sa'yo!
Palayasin yan!
Saka na lang tayo mag-usap kapag malamig na ang lahat!
Ano po ka ng lalaki niyan?
Oh, Kuya Yuno. Anong nangyari sa pagkaharap ninyo ng mga magulang nung girlfriend mo?
Ay, grabe ang nangyari sa amin, Jen.
Teka, anong ang nangyari?
Galit na galit yung mga magulang niya sa akin. Doon lang kasi nila nalaman yung lahat ng tungkol sa akin eh. Walang ikinwento si Christine sa kanila tungkol sa pagkatao ko o sa nakaraan ko.
Ano?
Ipinagtabuyan nila ako. At pinagbantaan na may masamang mangyayari sa akin kapag hindi ko tinuldukan ang pagkikipagrelasyon ko kay Christine.
Ano nang gagawin mo, Kuya?
Di ko alam. Siguro, papalamigin ko muna yung sitwasyon. Dapat kasi, sinigurado ko munang may pagmamalaki ako bago ako marap sa kanila eh. Tama sila. Hindi ako karapat dapat na lalaki para sa anak nila.
Ano ka ba, Kuya? Huwag ka agad pang hinaan ng loob.
Hindi, Jen eh. Ang dapat ko munang sigurong gawin, ay ayusin ang sarili ko. Ang kinabukasan ko. Tsaka na yung pag-ibig-ibig na yan. Magandang araw po.
Ang kapal talaga ng apog mo, no? Anong ginagawa mo dito, ha?
Gusto ko lang po sanang makausap po ng masinsinan si Christine.
Wala siya dito. Umalis ka na.
Sandali lang po. Huwag niyo po akong pagsara ng pinto. Kahit sandali lang po, bigyan niyo po kami na kahit ng maikling sandali para makapag-usap ng maayos. Sige na.
At bakit ko naman gagawin yun, ha? Tapos na ang lahat sa inyong dalawa. Mas pipiliin pa namin tumandang dalaga si Christine kesa makapag-asawa ng gaya mong mahirap na nga, wala pang mataas na pinag-aralan at higit sa lahat masamang tao.
Sakit nyo naman pong magsalita.
Eh bakit? Hindi ba totoo? Sabihin mo sa akin ngayon, ha? Na lahat ng sinasabi ko ay walang katotohanan.
Totoo po. Pero matagal na po akong nagbagong buhay.
Ay nako, tumigil ka na. Kahit anong sabihin mo, hindi mababago ang pagtingin namin sa'yo. Umalis ka na! Inaaksaya mo lang ang oras ko.
Mahal na mahal ko po ang anak niyo.
Kung talagang mahal mo si Christine, layuan mo na siya. Tigilan mo na siya. At huwag nang guluhin pa. Kung talagang totoong pagmamahal mo sa kanya, dapat alam mo kung ano ang mabuti para sa anak namin. Nakikiusap ako bilang isang ina. Layuan mo na ang anak namin. Utang na loob!
Mas makabubuti kung sa Davao ka nalang manirahan, anak.
Papa.
Doon ka na muna manirahan sa bahay ng ate mo. Nang hindi ka na sinusundan at ginugulo pa ng Yuno na yon.
Ma, pa, hindi ako aalis dito.
Christine, sa ayaw at sa gusto mo, aalis ka dito at doon ka maninirahan.
Matanda na ho ako. May sarili na ho akong pag-iisip. Hindi na ako bata para diktahan ninyo. Alam ko na yung ginagawa ko.
Ay, nako. Hindi kami naniniwala sa'yo. Kung alam mo ang masama at mabuti, hindi ka na sana basta-basta nakikipagrelasyon sa lalaking iyon.
Ang buong buhay ko pa. Ma, naging sunod-sunuran ako sa inyo.
Ay, nako.
Sana naman, pagdating sa kung sinong lalaki ang mamahalin ko, masunod naman ako. At hindi yung ayaw at gusto ninyo para sa akin. Ako ang makikisama sa kanya at hindi kayo.
Christine, hindi mo ba kami naiintindihan? Kapakanan mo lang ang iniisip namin dahil mahal ka namin.
Kung talagang mahal ninyo ako bilang anak, sana naman ho, pinapakinggan at nirerespeto ninyo yung sinisigaw ng puso ko.
Malapit ko nang matapos tong pagmamap ko dito sa hallway ng City Hall. Pagkatapos ko nito, susunod ko naman kolektahin yung mga basura bawat opisina.
You know?
Christine? Oh, ikaw pala?
Nagsinungaling lang ako kina Mama at Papa na magpapacheck up ako ngayon. Nagpasama ako sa pinsan ko na kinunsyaba ko kaya pinayagan akong makalabas ng bahay.
Bakit? Kinukulong ka ba nila?
Halos hindi nila ako palabasin ng bahay, Uno. Gusto nila akong patirahin sa kapatid ko sa Davao para tuluyang malayo tayo sa isa't isa. Kailangan nating makapag-usap, Uno.
Tama. Kailangan nating makapag-usap ng masinsinan tungkol sa ating dalawa.
Ano? Wala ka bang gagawin? Ayokong manirahan sa Davao na malayo sa'yo. Gusto mo, magtana na tayo. Hindi na ako uuwi sa amin.
Ano? Tanan?
Oo. Ayaw mo ba?
Nako, Christine. Tama nga ang mga magulang mo.
Anong ibig mong sabihin tama sila?
Mahal kita. Pero sa tingin ko, hindi ako nababagay na lalaki para sa iyo eh. Hindi ako ang karapat-dapat na makasama mo habang buhay.
Bakit mo ba sinasabi yan ngayon sa akin, ha, Yuno? Dahil ba naduduwag ka na ipaglaban yung pagmamahala nating dalawa?
Hindi naman sa ganun.
Hindi sana. Noon mo pa yan naisip. Nung nasa kulungan ka pa. Hindi kita hinusgahan sa kung ano at sino ka. Tapos ito yung igaganti mo sa akin. Basta-basta ka nalang susuko. Ako nga eh. Patuloy kitang pinaglalaban sa kanila.
Christine, ganito kasi yan. Makinig ka. Mahal na mahal kita. Pero paano kita mabibigyan ng mabuting kinabukasan? Kung mismo yung sarili ko, hindi ko pa maayos ng gusto.
You know.
Gusto ko munang ayusin ang buhay ko. Hanggang sa maabot ko na yung mga pangarap ko. Pero Christine, hindi ibig sabihin nun. Isinuko ko na ang pag-ibig ko sa'yo. Kung talagang tayo ang para sa isa't isa, eh kahit anong mangyari, ipagtatagpuin tayo ng tadhana.
Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Bakit mo ako ngayon sinasaktan?
Mahal kita. Mahal kita kaya ko itong ginagawa, Christine. Hindi ko kailanman ginusto na saktan ang puso mo. Pero para to'y sa ikabubuti nating dalawa. Christine, patawarin mo ko. Patawarin mo kung nasaktan kita ngayon, ha? Sana maunawaan mo ko.
Kung inapagpapasya mo, kahit masakit, kahit masakit, Yuno, nire-respeto ko. Nauunawaan ko ang gusto mong mangyari. Ipapanalangin ko na lang na magtagumpay ka sa mga pinapangarap mo na marating sa buhay.